Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні ми поговоримо про те, що підриває бюджет Лідської будкової фабрики, чому білоруська сировина дорожчає за імпортною, про те, чому зі шпиталя вернули у війська солдата у вечірку і Хведорука. Про все це на протягу ближайших 25 хвилин. Почнемо з головної політичної події. Сьогодні з одноденним візитом у Мінську знаходився верховний представник у питаннях агульної знешньої політики Еврозв'язу, генеральний секретар Ради Еврозв'язу Хавір Саляна. Він провів зустрічі з представниками уладов і громадянської супольності Білорусі. Про виніки своїх зустріч господар Саляна розказав некільким білоруським журналістам, серед яких був і наш кореспондент Валер Каліновський.
Хавір Саляна був у Мінську вперше. Його на зустрічі у столиці Білорусі з представниками опозиції, неврядових організацій, міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим і Олександром Лукашенком у цілим довжилися 5,5 годин. 2 години з гэтага часу зайняла зустріча з керівником білоруської держави. Господар Саляна зустракався з ним вперше і залишився задоволений. Сустреча була вельми конструктивная. Мы говорили про все пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задоволений господар Саляна и встречами с белорусской оппозицией ды УМЗС Беларуси. Свое решение приехать в Минск и начать ширый, открытый диалог он признал удалым. На питание Радио Свобода, как он оценивает новые репрессии белорусского раду супраць демонстрантов 14 и 16 лютого в Минску, новые криминальные справы супраць тих, кого недавно вызвали з турмов, як былых политвязнев, предпринимальников Автуховича и Лявонова, господар Саляна отказал. Дозвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откомментовать и скритиковать, было откомментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник? Выник для меня конструктивный. Поводле спадара Саляны, поміж Менском і Брусселем усталяваны канал комунікацій і ідзе працэс перамоваў, у часе якога яшчэ не ўсё вырашана і бакі прызнаюць цяжкасці, якія тут існуюць. Мы будем протягивать сустракаться. У соковику у нас будет вельми важная сустреча. Мы разглядим весь порядок дня, уключно с правами человека. У нас з'явились добрые сувязи, и мы не разглядаем ни водного пытания под столом. Усе пытанні разглядаются за столом. У открытой форме, и я спадзяюся, что есть воля их вырашить. На конт махчимага візиту Александра Лукашенкі на саміт Еўразвязу у Прагу ці у Брусель, Саляна сказав, що він не ведає, ці буде такое запрошення, бо гэта вирашає старшинство Еўразвязу. Адмовився спадар Саляна адказваць і на питання про патенційне сябровство Беларусі в Еўразвязі, сказавши, що сьогодні гэтае питання ніким не уздымалася. А гаворка вялася виключно про усходнє партнерство, у якого шмат махчимасяў, каб у економічным і політичным пляні развивати партнерские связи с Беларусью. Что до формальных выников сустречи, то господар Саляна оттемил, что говорка про подписание кого-кольвик документу не велася. А важно было настроиться на певный лад у относинах, у контактах, что нашмат важнее за некий документ.
У часе сегодняшней сустречи с Хавьером Саляном Александр Лукашенко одразу заявил, что он выступает за развитие супрацовництва с Европейским Звязом, але без посередников. Цитую. «Я вас вельми просил, каб у наших относинах мы постарались позбегнуть усяляких посередников, якія недобразычліва ставяцца до нашай краіны. Посередников як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Канец цытаты. Сустрэчы Хавіра Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі Краун Плаза, былі запрошаны Алег Гулак, Павел Данейка, Жанна Литвіна, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі.
Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсселі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. И это очень добрый шанс для нашей страны. Сказал, что вы хотите лучшего для своей страны. И мы так само хотим ее того же, что я надаю великую увагу развитию громадянской супольности и вольных медиа. И очень важно наладить щельный обмен информацией с ими для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лечит. Высокий европейский чиновник совсем не выпадково пошел в свою встречу в Минску менавіта с громадянской супольности.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для меня это выразный политический сигнал до того, что Европа бачить развитие дочинения с Белоруссией с уликом и проактивным уделе субъекту громадянской супольности. И она чакает от громадянской супольности супрацовництва, разумения ситуации и доброго бачения будучини. А это дает добрые надеи. Мы повинны научиться, мабуть, бачить крыху ширей. Мы привыкли реагировать на ситуацию каждого дня. И в этом процессе мы загрузили. Сегодня, подобно, надошел час иншого бачения. Сегодня треба разуметь, куда мы хотим прийти проз 5-10 годов и с допомогой Европы будовать эту платформу. На этом треба сконцентроваться тем, кто называет себя публичными политиками и тем субъектом громадянской супольности, которые затекавлены в развитии европейской будущей страны.
Говоря, заинтересованы в развитии и европейском будущем страны.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак расповел Свободе, что спадар Соляна попросил соразмовцев выкласти свое бачення ситуации в Беларуси.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы остаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будет Украине. Про санкции мы не говорили, але зрозумело, что протяг диалогу – это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольшим эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть перник, а уже санкции – это крайний метод.
Попередня плановалось, что Хавьер Соляна сустренется и с керовниками оппозиционных политических партий. Однако, как поведомил Свободе Анатолий Лебедько, ни ему особисто, ни его партнерам по объединенным демократичным силах запрошение не поступало. Хавьер Соляна прилетел в Минск вчера, около 11 годины вечера, рейсовым самолетом с Вены. У аэропорта его сустракал наместник министра замежных справ Беларуси Валер Воронецкий, спадар Соляна и особи, які його супроваджають у цій поїздці, поселилися у готелі «Краун Плаза» коло стадіону «Динамо». Раней готель називався «Беларусь», потім «Свіслач», а після великої реконструкції, зробленої турецькими будівниками, отримав теперішню назву.
Подробязності від Володимира Глода. Ну а питання, чому почастіліся візити високих європейських чиновників у Мінськ, протягнуть обмірковувати експерти «Свободи».
Це стане виником візиту Хав'єра Соляни у Мінськ запрошення Олександра Лукашенка на саміт Євросв'язу у Прагу. Наскільки привабною для білоруського керівництва може бути програма «Усходнє партнерство»? У чому є плюси і мінуси для офіційного Мінську? На це і до інших питань у передачі «Експертиза свободи» відповідають німецький політолог Олександр Рар і білоруський Денис Мін'янцов.
Експертизу свободи ви почуєте хвилина у праз 10. Ну а зараз про закінчення візиту у Мінськ делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Сьогодні делегація провела шерох зустріч з представниками неурядових організацій і активістами предпримальницького руху. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Положенко і Валер Мацкевич, а так само активіст компанії «Європейська Білорусь» Євген Афнагель оповіли представникам Парламентської асамблеї Ради Європи, як білоруські улади ставляться до європейської символіки, яку відбирають у активістів.
Шок викликала та інформація, що після конфіскації європейської символіки цього Євросоюзу, а це було у кастричнику минулого года, і це було у початку лютого цього года, після випуску на квартири Павла Юхневича, активісти Європейської Білорусі, стяги Європейського Союзу, як нам розтлумачили, були знищені. Это их просто повергло в шок, потому что они сказали, что, ну, вельми дивно, что с одного боку улады выставлялись такие Евросоюзы сами на столиках под час перемовов с делегацией ПАСЕ, а с другого боку стяги Евросоюза занишаются как антизаконная символика. І так само були вельми здивлені інформацією про те, що за розповсюд наліпок з виявою стягу Євросоюзу людей затримовують, штрафують.
Молодіві активісти розповіли так само про розгон акції 14 і 16 лютого. Яухін Афнагель перелічив потребування, при виконанні яких може відбуватися діалог поміж офіційним Мінськом і Еврозв'язом.
А це визволення всіх політв'язнів, отмена репресивных законов, по которым могут заявиться в любой момент новые политвязни, свобода СМИ, доступ оппозиции до СМИ и спынение репрессий.
Молода фронтовка Наста Палажанка звернула увагу парламентариев на ситуацию вокруг молодевых организаций и на спробы регистрации молодого фронта.
Я, например, не вижу, что теперь Беларусь и Европа ведет полноватерственный диалог. Это больше подобно на монолог Европы, якая імкнеться досягнуть неких мет у добрых взаємодочиненнях з Білорусі. Каб сесть за круглий стол з перемовами, треба висунути хоча б мінімальне потребування, після виконання яких можна казати про ніякий діалог. І молодий фронт назвав своє потребування регістрацією молодого фронту. Ми потребували прибрати артикул 193 прим з кримінального кодексу і безумовна реабілітація політзневольних. Сказали, що зустріча їм сподобалася і попросили тримати їх у курсі молодофронтовських подій.
Делегація зустрілася так само з активістами підприємницького руху Олесем Макаєвим і Ігорем Ледніком. Ті ознайомили гостей з ситуацією вокруг малого бізнесу в Білорусі і нагадали про зневолених підприємників.
Это и Дворянинова, и Бачурная оставили заяву по Автуховичу, Пипенко и Леонову. И мы раили Рады Европы еще вот им лишь, чтобы не забывали про этих людей и так само могли в диалоге с уладами белорусскими напоминать про этих людей.
Ну, а тепер про льос молодевих активістів, призваних у войска, не глядячи на проблеми со здоров'ям. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Франа Квячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцу Квячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дзмітра Хвідрука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дзмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дзміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, пасещае магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так, может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчасцы.
Расказвала Галіна Абакунчык. Праз хвіліну эканамічныя тэмы, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні дня. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыю, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франа Квячорку і Дзмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На На Лідській абутковій фабриці рихтуються до переходу на 4-денний працівний тиждень. І менавіта до гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. Чаму Лідская абутковая фабрыка скарачае свой працоўны тыдзень, раскажа Міхал Карневіч.
Загадчыца планавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што найперш банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Причым нават па тых, якія былі ўзятыя яшчэ да новага году. З яе слоў, выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. Одночасово подросли кошты импортной сыровины на 18-20%, а так само энергоносбитов.
Возросли затраты в себестоимости, то есть возросли затраты на производство и реализацию продукции. Возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важная количность, которую подкресливает загадчица планового отделу, размерные бюрократы. Стало складание проводить разлики за импортную сыровину у валюці. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячай арганізацыі і чакаць дазволу. Але на гэтым праблемы не сканчаюцца.
Ну і, в принципе, здесь я знаю, што указ, наверное, президент о том, чтобы мы максимально закупали сырьё отечественных производителей. Хотя хочу сказать, что отечественные производители у нас цены не меньше, на порядок выше, чем импорт.
Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. К этому подготовка идет. Этот вопрос рассматривается.
На Лидской обутковой фабрице працуе каля 1000 рабочих. Тут выпускаются обуток со скураным и тканинным верхом.
Репортаж Михала Корнєвича. Ну а зараз наше питання. Як за апошній час змінилися ваші видатки на харчування? Чи стали ви менш купляти продуктів? На гэте питання відказують жихари Гомеля.
Меньше покупаем и на рыбе, и на мясе, и на молоках. На всем экономим.
Масло сливочное, нам уже оно не по карману. И подсолнечное подорожало.
Вон булку хлеба взял, и то половинку. В целях экономии.
Хлеб уже стал волтовской. 1600. Молоко, творог, сметана. Все подорожало. Яйца меньше покупаем, мясо меньше покупаем, колбасы меньше покупаем. И рыба очень подорожала. Ее тоже почти не покупаем.
Большую часть зарплаты на питание уходит.
Не докупиться ни до чего. Молочные продукты для пенсионеров – это почти недоступны. Творог, сметана – очень все дорого. Рыбу не докупиться, рыбу. Потом и мясо, и фрукты во всем отказываем. По сравнению с прошлым годом мы стали нищие.
Мясных меньше. Рыбу тоже не очень часто покупаем, дороговато.
Мясных стали меньше покупать. Курицу покупаем очень редко. Стараемся так это экономить. Молочко, дашки 90% уходит семейного бюджета на питание.
Которые колбасы вот дорогие, это мы уже практически не покупаем. Сырокопченые. Молочная продукция, это все, как говорится, шло в обиход, так и идет.
Мясо, конечно, меньше покупаю. Рыба дорогая, не купить уже. Раньше было хоть мой водок по-человечески возьмешь, так и поджаришь. А сейчас вообще какая-то дерьмо, извините за выражение.
Колбаса меньше, потому что 30 до 18-17 тысяч, это пенсионеру не по карману.
Денег стало больше уходить именно на продукты.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе удзельнік праекту «Дзень блогера на свабодзе» палітулях Александр Фядута. Сярод іншага вы пачуеце эсэ, якое ён прапанаваў на «Дзень блогера». У даследаванні свабоды хто ў сітуацыі крызісу больш адаптаваны – мужчыны ці жанчыны? «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Ці стане вынікам візіту Хав'єра Саляна ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма ўсходняга партнерства? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць дырэктар праграмы ў Расія Еўразія нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александр Рар і беларускі палітолог, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мілянцоў.
Подчас встречи с Хавьером Соляном Александр Лукашенко заявил, что, выступая за развитие сотрудничества с Евразвязом, однако выказал просьбу, цитую, «каб у наших стосунках мы постарались выключить усих посередников, як унутри краины, так и за ее межами». Безмона, белорусский керавник тут имел на вазе найперш белорусскую оппозицию и громадянскую супольность, якую Европа жадая башить уключенный у диалёг. Наколькі сур'ёзны канфлікт паміж гэтымі двума рознымі падыходамі Беларусі і Европы? Спадарар, як вы лічыце?
Ну, я думаю, што діалог должен вестись всеми, не только господин Лукашенко.
Я думаю, что диалог повинен вестися с усими, не только со спадаром Лукашенком. Спадар Лукашенко, как президент Беларуси, ведет официальные перемовы. Але у той же самый час, я меркую, громадянская супольность, неурадовые организации, экономичные связи повинны вести диалог на своих узровнях с европейскими структурами для сближения. Монополию тут высшая политика не повинна иметь. Іншая рэч, Лукашенко не дзімае рацыю, бо найвышэйшым палітычным узроўні ён мусіць наўпрост гаварыць з Брусэлем альбо з Прагай. Лічу, што галоўным вынікам візіту Хавьера Саляны ў Менск будзе тое, ці запросіць Лукашэнку на саміт Еўразвязу альбо не. Я заходжу з таго, што Лукашэнка атрымае запрашэнне пасля таго, як Саляна вернецца з Беларусі і зразумее, што Беларусь шукае новыя шляхі прасоўвання ў Еўропу. У адваротным выпадку такого запрашэння не будзе. І тады дыялог паміж Менскам і Еўропай павісне ў паветры.
Ну, тогда диалог повиснет где-то в воздухе.
Денис, на вашу думку, как может совпадать стратегично разное бачение диалога с боку Европы и белорусского керавництва? Официальный Минск ждая говорить только про прагматичные питания, а Европа ждая включать в размову так само оппозицию громадянскую супольность и ждая говорить про каштовности.
На самом деле, это совпадать не может нияк. Будет вестись оговорка про некий разумный компромисс, про сближение оппозиции белорусского урада и европейцев. Так само я бы не казал однозначно, что Европейский Союз ненавито готов казать только про каштовностные речи, про каштовностный бок нормализации стосунков. Право в том, что сама нормализация, она почалась не с каштовностных речей, она почалась из-за того, что Европейский Союз побачил, что те санкции, которые были введены супраць Беларуси, они не имели никакого плену. И Европейский Союз сам был зацікавлен в нормализации стосунков с Беларусью. И в том лику в прагматичном сенсе это и энергетика, это и экономика, это и просто побудова политических отношений. Коли представники ЕС кажут про то, что необходимо оппозицию белорусскую так само посадить за стол перемогу неким чином, так само обовязково уличивать политичные правы и каштовностные речи, это худшей, я бы сказал, способ не сгубить твар у гэтых перамовах. Супольная пляцоўка яна ёсць, і Еўрапейскі Саюз, і Беларусь зацікаўленыя ў прагматычным дыялогу. Справа ў тым, што некім чынам будзе праводзіцца таксама і каштоўнасныя рэчы гэтыя, але я не думаю, што ім будзе нададзена галоўная роля.
Чаму апошнімі тыднямі пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што мае Еўропа прапанаваць Беларусі і як на гэтыя прапановы можа адрэагаваць афіцыйны Менск? Спадар Арк, калі ласка.
Но сейчас Европейский Союз выдвигает новую...
Зараз Евразвяз вылучает свою новую программу «Усходнее партнерство» с такими краинами, как Украина, Грузия, Армения, Азербайджан. Туды, у гэтую программу, нечакана для некоторых, была включена и Беларусь. Я меркую, что это связано найперш с тем, что некоторые краины Евразвязу не на жарт сполохались, что Россия захочет обновить свою империю. Мовляв, то, что отбылось у Грузии, легко может отбыться и у Крыма, альбо, скажем, у Беларуси. Русі. Пытанне пра тое, што Расія зноў можа пагражаць Еўропе, стала на парадак дня шмат якіх аналітычных службаў. Таму ўзяліся і за Беларусь. У Еўропе лічаць, што калі ўдасца ўгаварыць Беларусь наблізіцца да Еўропы і не аб'ядноўвацца з Расіяй у нейкую саюзную дзяржаву альбо ваенны звяз, то нейкім чынам можна будзе сітуацыю стабілізаваць і збалансаваць. Акрамя таго, Лукашэнка адкрыта заявіў, што хоча праводзіць прыватызацыю ў краіне і не толькі з расійскім, але і з заходнім капіталам. Гэта таксама заахвоціла ўплывовыя бізнес-школы ў Еўропе накіраваць свае погляды на Беларусь. Таму з'явіўся і вельмі канкрэтны эканамічны інтарэс.
Інтарэс в адношэнні Беларусі сейчас появился, очень конкретный.
Александр, але ці можна зразумець ваш каментар такім чынам, што дыялог Беларусі з Еўразвязам нясе нейкае антырасійскае адценне? Нават сам Лукашэнка заявляе, што тут няма нічога небяспечнага для Москвы.
Ну, я думаю, что на самом деле действительно...
Я думаю, что на самой справе Беларусь повинна імкнуцца ў Европу. Просто Беларусь припазнілася на гэтым шляху, і ў гэтым сэнсе тут усё ў парадку. Але калі вы уважліва паглядзіце праграму «Усходнія партнерства», якую распрацавалі шведы і палякі, і якая цалкам падтрымліваецца цяпер чэшскім старшынствам развязу, то там вы ўбачыце пэўныя знакі. Ва ўсялякім разе так можна інтэрпрэтаваць гэтую праграму, як спробу выбудаваць стратэгічнае партнерства ў сферы бяспекі з такімі краінамі, як Беларусь і Украіна, неяк асцерагаючыся расійскага імперыялізму. Там ёсць ноткі асцярожнага стаўлення да Расіі. Таму трэба паглядзець, як гэтая праграма будзе развівацца і зрабіць аналіз пасля таго, як яна будзе прадстаўленая на наступным саміце Еўразвязу ў Празе ў траўні. Яшчэ шмат часу, і калі паміж ЗША і Расіі адбудуюцца стратэгічныя збліжэнне, то такая праграма не будзе мець антырасійскіх нотак. І ў іншым выпадку яна можа стаць буферам супраць новага адраджэння ўплыву Расіі ў Еўропе.
Новым буферам против возрождения новой России в Европе.
Денис, на вашу думку, ці сапраўды праграма «Усходнія партнёрства» можа назваць антырасійскай? Наколькі прывабная яна можа стаць для беларускага кіраўніцтва, у чым тут плюсы і мінусы для афіцыйнага Мінску?
Калі казаць пра саму польска-шведскую ініцыятыву, якая яна была ад пачатку, то чырвонай ніткай там праходзіла менавіта такая антырасійскасць. Нават у самім дакуменце, у самой ініцыятыве было напрост сказана пра геапалітычную зацікаўленасць адцягнуць вось гэтыя краіны, на якія накіравана гэта ініцыятыва, ад Расіі, каб паспрыяць большай іх бяспецы. Адначасова ўсходняе партнёрства оно прадстаўляе шмат выгодаў для Беларусі. Гэта фінансавыя, гэта разнастайна-тэхнічныя праекты. Выгодна Беларусі таксама тое, што падчас распрацоўкі гэтай праграмы былі кансультацыі з беларускім бокам, яна распрацоўвалася супольна. Што датычыць адмоўных момантаў, гэта хутчэй тое, што Беларусь таксама ўзамен павінна пайсці на нейкія палітычныя саступкі, таму што умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнёрства з'яўляецца таксама часткова адной з умоваў, гэта палітычная лібералізацыя ўнутры краін. В сённяшні дзень відавочна, што хутчэй за ўсё Беларусь будзе прынята ў гэту палітыку, і далей ўжо менавіта ад яе будзе залежаць, наколькі мы моцна будзем уключаны ў гэтую палітыку, таму што найбольш глубінныя такія часткі гэтай ініцыятывы палягаюць у прадастаўленні статуса асацыяванага сябра ў ЕС, і гэтыя краіны яны павінны адаптаваць адпаведна заканадаўства ЕС і прызнаць рэзалюцыю Еўрапейскага суда. Гэта такая вельмі далёкая перспектыва. На сённяшні дзень яна для Беларусі не вельмі такая прысягальна.
Прагучала экспертыза свабодай. У ёй вы чулі меркаванні палітолагаў Аляксандра Рара і Дзяніса Мільянцова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа».